Hvað hefur verið lengi hérna í Stykkishólmi?
Síðan 1907 heimilismaður.
Og þú hefur lengi gengt ofinberum trúnaðarstörfum hérna?
Ég var kosinn í hreppsnefnd 1931 og var hreppsnefndarmaður og oddviti frá 1931 til 1954. Síðan hef ég verið bara skrifstofumaður, bara unnundar á skrifstofinni, hreppsskrifstofinni. Svo ég átti 34 ára vinnuamæli á hreppsskrifstofinni í vetur.
Varstu hér að við vestnastörf áður?
Já.
Áttur í vestnum
eða? Og við alla vinnu svona við, alla verkar að anna vinnu. Ég fór ekki að vestlum fyrir 1912, voru 1912 fór ég við til Hjálmarsveiti Sigurssonar og var hjá honum til 1916. Þá fór ég til Árna Jónssonar sem bókaldari. Hjá honum var ég til 1921 með svo kvartir. Svo var ég nú með hin og aðra vinnu til 1926. Þá fór ég til Tangor Ísverslunar og var það þannig að ég fór í refnendina og var það ábyrgt. Þar áður var ég 1909 til 1910 og 1910 til 1911 og þá vetur báða var ég barnakennslu í Eyrarsveit og fórum vorið alltaf nú að halda áfram að verða barnakennari og fórum vorið á námskeið, kennaranámskeið, það er einu skólinn sem ég var á og hann stóð ekki að því hann hafði verið eitthvað 5 vikur, ég man nú ekki hvað hann var, hann hafði verið 5 vikur. Hann ekki hvað það stóð lengi. Nú en svo þegar að í námi var nú lokið að þá hætti ég öllu saman að kjenslustarfi. En ég hefði nú ákvæmlega gott að því að vera hann á námskeiðinu. Því það var sannarlega hægt að læra þeim þá kennur hann og það er Ólafur Dan og Séra Magnúsi Helga sinni og honum Helga Jónssyni, náttúrufræðing. Þá voru menn sem vissi hvað þið sögðu. Verulega gaman að vera í tími hjá þeim. Ólafur var mér líka sérstaklega góður í starffræðinni. Ekki veit ég hverju það hefur nú eiginlega verið helst að því að ég var Saurbæingur.
Það er ekki dálítið álfatrú þarna í Saurbænum?
Jú, elskan minn góða, það var alls staðar huldufólk. Þessi maður sem var að segja frá, það var ekkert annan huldumaður.
Já.
En sko svo að þetta sagt, það er náttúrulega óþægilegt að segja það sem um svona marga krakka er að ræða. Að hérna þetta hefur verið tómvitleysa. Misýni, glámskyggni eða hvað á að kalla það, hjá þeim og hjá bröllum.
En þú lít nú að hafa heyrt margar svona sögur?
Já, ég er bara búin að gleyma þeim.
Var aldrei vitiður aldrei ljósmæðir að?
Ekki mann ég eftir því að það er nokkur, það er hefði neina sög úr Saurbænum þannig. Já, það er auðvitað til einn saga, jú. Hún er í þjóðsögunum bóndan og fremri brekku.
Já.
Já.
En fólk hefur náttúrulega alltaf verið að sjá hvernig fólk.
Nei, það var nú ekki mikið um það. Það var nú ekki mikið um það.